Să-ți înalți osanale către tine cel mai mare Dumnezeu. Slavă, cinste, mulțumire lui Dumnezeu și în seara aceasta, că iată, a îngăduit să fim din nou prezenți înaintea Lui. Cel care îl iubește pe Dumnezeu, vine să audă, să asculte cuvântul Său, pentru că este Duhul lui Dumnezeu în el, îl atrage Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun și eu să fac o remarcă bună pentru corul de dimineață, corul nostru care este ca un pivot central. V-am spus eu data trecută de un pivot de la mașină. Foarte important acel pivot. Pivotul acela, dacă se rupe mașina, e un pericol foarte mare, caz de moarte. Așa văd eu corul adunării noastre ca un pivot central. Este o remarcă bună. Slăvit să fie Domnul că au trimis acea poză cu tot grupul pe care l-au făcut dimineața aici și s-a bucurat foarte mult Betty. Zice, oh, ce frumos este, ia uite ce costumație frumoasă are. Vai, n-am văzut până acum. Au avut surorile, un grup al dânselor care a dat acea imagine. Am căutat-o și eu pe Agapa, n-am găsit-o și vreau să spun să o dea pe Agapa, să vadă toată lumea, tot să vedem ce frumos este corul. Că a fost acea poză de grup. Mi-a plăcut foarte mult. Și de-aia mă pun acolo mai lângă ei să pot să cânt și eu, pentru că îmi place să cânt. Un frate spunea, n-am acest dar de cântare, dar eu spun că am de la Dumnezeu un dar de a aduce cântarea și îmi place să cânt odată cu ei. M-ați văzut, ați remarcat că sunt mai acolo, mai lângă ei. Oare Cartea Faptelor Apostolilor mă ajută pe mine personal cu ceva? Nu știu, pentru dumneavoastră, această Cartea Faptelor Apostolilor, care remarcă și spune despre faptele oamenilor lui Dumnezeu, Petru, Ioan, Iacov, acest mare apostol, mare om al lui Dumnezeu, Iacov. Putem spune că ceea ce s-a citit de Robert la capitolul 22, cuvântarea lui Pavel, spunea frate Gigi și remarc lucrul acesta, sunt de acord cu cea mai mare lucrare. Pavel spune cum a lucrat Dumnezeu în viața lui, cum l-a întors pe el la Dumnezeu. Este foarte bine atunci când te întreabă cineva sau ești întrebat, oare cum te-ai întors la Dumnezeu, cum ai făcut această schimbare, ce a făcut Dumnezeu în viața ta, să spui despre întoarcerea ta la Dumnezeu, dacă există această întoarcere reală. Este o întoarcere a lui Pavel Saul supranaturală. Era greu de înțeles al acestor oameni că Dumnezeu lucrează în felul acesta și întoarce pe un om de la fără de legi, de la păcate, îl schimbă și îl transformă într-un om nou. Cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este o transformare, așa a fost în viața mea. Exact cum a fost și această întoarcere la Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, l-a întors pe acest om de la fără de legile și de la păcate și a făcut din el un om nou, un om ca să slujească lui Dumnezeu. Fraților, mă refer un pic trecând la capitolul acesta 21, la prinderea lui Pavel. Spune aici versetul 27, vă rog să mă iertați, versetul 27 din capitolul 21, că după sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat norodul și au pus mâinile pe el. Este o armă foarte puternică a celui rău de a manipula masele de oameni și a stârni revoltă. Este o armă în care iudeii aceștia care n-au crezut în toate cetățile unde Pavel a predicat, au stârnit noroadele, au stârnit pe fruntașii, pe oamenii cu vază împotriva vestitorilor Evangheliei. Găsim lucrul acesta și în Antiohia Pisidiei. Găsim la urmă și în Lida, în Listra, în Derbe, în Iconia. Vedem și în Efes. Vedem și aici în Ierusalim, care era acuzațiilor, s-au spus și data trecută, că vorbește pretutindeni în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii, împotriva locașului acesteia. Deci, acuzații nefondate. Dar ca să stârnească, să prigonească pe oamenii lui Dumnezeu, să prigonească Evanghelia, îi făceau orice. Ne aducem aminte de diaconul Ștefan în Faptele Apostolilor, în această carte, în capitolul 6, aceleași acuzații îi aduceau și lui Ștefan. Vreau să deschid acolo în capitolul 6 și să vedem cum acești iudei care n-au crezut și împreună cu preoții cei mai de seamă capitolul 6, aici zice că unii din sinagoga numită izbăviților, a cirienilor, alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii, versetul 10, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului care vorbea el. Atunci au pus niște oameni să zică: noi am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrân și pe cărturar și au numit asupra lui și au pus mâna pe el și au dus înaintea soborului. Și acuzațiile care erau acestea, în versetul 13, partea a doua: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș, împotriva locaș sfânt, împotriva legii. Este de remarcat ceva nefondat, nu era adevărat. Așa a fost acuzat și Domnul Iisus Hristos. Încalcă legea, încalcă sabatul, la moarte cu omul acesta, nu ține legea. Stârnirea maselor și împotrivirea acestor iudei, vedeți dumneavoastră, foarte ușor se manipulează masele. Foarte ușor se manipulează masele. Foarte ușor se stârnesc împotriva unei altora. A venit la mine niște oameni din bloc cu o hârtie în mână să semnez să dăm administratorul jos. Și am spus: pe ce temei veniți? Care este problema? Păi că nu-mi face bine slujba. Semnează aici. Să mă manipuleze, să semnez și să fiu cu ei. Dacă nu ai discernământ, dacă nu ai discernământul acesta, să vedem, să cercetezi, într-adevăr, așa este sau nu este așa? Nu te-a pus să semnezi și nu mănânci precum un urechin, bagi în burtă orice fără să mesteci. Vedeți, aici, în Fapte 21, au pus mâna pe Pavel și l-au tărât afară ca să fie omorât. Și i s-au adus, așa cum scrie aici, acuze care nu erau fondate, dar vedeți, cei mai mulți în versetul 34 zice că unii strigau una, alții strigau alta, fiindcă nu puteau de să înțeleagă adevărul, din pricina zarei a poruncit să-l ducă în cetățuie, capitanul. Am fost odată aici, pe drumul Găzarului, ca să vedeți cum e lumea, fără să cerceteze. Și aici, pe drumul Găzarului, pe podul Giurgiului, am fost să caut eu ceva într-un bloc. Și m-am așezat acolo, erau trei bănci, așa, puse ca un fel de U, și erau acolo doi oameni și am apucat să le spun despre mântuire, despre Domnul Iisus Hristos, despre salvarea care este în Domnul Iisus Hristos. Le-am dat două broșuri și au mai venit doi, trei acolo și ascultau. Am mai venit încă doi, erau vreo 7-8 la un moment dat și aveau păreri diferite. Și o doamnă de la etajul 2 sau 3, o doamnă bine așa, a coborât jos: ați tulburat lumea cu învățătura voastră, toată ziua bateți la uși. Dar ceilalți doi, ce doamnă, n-a zis nimic rău. Haideți să ajut să spună, nu a zis nimic rău, nu a făcut nimic. Vedeți dumneavoastră, părerile sunt împărțite. Fără să înțeleagă direct, respingere, la moarte cu el, spunea Pavel. Păi a citit acum Robert și a depus mărturie aici în fața iudeilor, în fața preoților celor mai de seamă. Și care a fost rezultatul? Nu este vrednic să mai fie pe pământul acesta, la moarte cu el. Adică n-au înțeles nimic, practic. Acuze de pomană, fără să, vedeți dumneavoastră, cel rău caută să depărteze pe om de Dumnezeu. Evanghelia este prigonită. Atunci când vrei să vestești Evanghelia, și am mai spus-o de multe ori și am fost pus în situația aceasta de a mărturisi și a vesti Evanghelia și este prigonită. În momentul când vrei, nu vrei să ai prigonit, nici nu spui despre Domnul Iisus Hristos, nici nu vestești Evanghelia. Oare de ce m-am gândit eu acum, când stăteam aici pe bancă? Și foarte mulți de ei spun așa, vom fi noi oare ca Pavel? Ce mare om este Pavel, Domne, dar am vrea să fim și noi ca el? Mi-am pus problema aceasta, ce rost are cercetarea acestei cărți Faptelor Apostolilor și mai ales a acestui om al lui Dumnezeu? Ce rost are? Va veni vreodată să fiu pus în situația aceasta să spun eu sunt gata să mor pentru numele acesta, sunt gata să-mi dau viața pentru numele acesta? M-am gândit și astăzi la lucrul acesta, să știți. Oare de ce ne vorbește Dumnezeu prin această carte, Faptelor Apostolilor, prin acest apostol? Oare vom fi puși vreodată în situația în care să spunem, cum a spus Petru, nu-l cunosc pe omul acesta, Domne. A fost un hobby când veneam la adunare, a fost așa frumos, dar nu-l cunosc pe omul acesta. Că va veni zile de prigoană, să știți. Va veni zile în care vei fi pus în fața unei decizii, clar va veni. Vedem ce se întâmplă în lume, cei care cercetează și cei care interesează, vedem că e la un pas prigon. Țara noastră acum este foarte liniștită. Aici poți să vestești Evanghelia. Aici poți să ai exprimarea, nicio problemă. Nu ești acuzat, dar să știți, când m-am întors la Dumnezeu, vreau să vă spun că mergeam la mormântări și să vestea Evanghelia în fața blocului. Eram acolo frați și surori și cântam. Nu se mai poate lucrul acesta. S-a cam strâns șurubul. Și m-am pus în situația asta să aleg. Poate că unii dintre noi de aici vor fi puși în situația aceasta și Dumnezeu ne vorbește prin acest Pavel, prin această carte Faptelor Apostolilor, prin acest Pavel, ne vorbește că va fi un moment în care trebuie să alegem. Cei mai tineri poate apucă acest moment. Ce spui în momentul acela? Va fi prigoană grea, vei fi pus în situația să-ți dai viața. Este foarte greu, foarte greu. Poate să-ți fie copiii luați de lângă tine. Ce faci în momentele acelea? Bineînțeles că acum poate tratezi cu superficialitate ce spun eu, dar se poate, să știți. Pentru că șurubul se strânge. Vedem cum Biblia se împlinește în fața ochilor noștri. Vedem cum acest Trump, președintele Americii, mută capitala de la Tel Aviv, o mută la Ierusalim. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu de 20-25 de ani. Și acest Trump a luat decizia. Toate națiunile sunt contra. Inclusiv națiunile care înconjoară Israelul și inclusiv Europa. Toți sunt contra. Dar Biblia se împlinește sub ochii noștri. Cine îl interesează, vede lucrul acesta. Ăla nu este luat prin surprindere. Va fi o decizie foarte grea. Și acum, prin Duhul lui Dumnezeu, aici spune ucenicii din Tir, ziceau să nu se suie la Ierusalim. Prorocul acesta, Agap, din versetul 10 al capitolului 21, spune că uite așa, versetul 11, lua brâul lui Pavel și lega picioarele mâine și uite așa, zice Duhul, că vor lega iudeii. Era adevărat ce spunea. Era adevărat. Dar Pavel zice așa în versetul 13, sunt gata să mor pentru numele acesta. Sunt gata să-mi dau viața pentru numele acesta. Vă mărturisesc că astăzi, acum și astăzi m-am gândit, oare ce înseamnă să fii pus în această situație? Se poate să ajungi în această situație? E o decizie foarte grea. Spuneam că această cuvântare a lui Pavel este mărturia întoarcerii lui la Dumnezeu. El le spune alor lor, este prima cuvântare în care el spune întoarcerea lui la Dumnezeu în fața poporului, în fața iudeilor, în fața lor. Și prin această miraculoasă întoarcerea lui Dumnezeu, De aceea, vreau să spun că ori de câte ori sunt pus să spun, să-L mărturisesc pe Domnul Hristos, spun întotdeauna întoarcerea mea la Dumnezeu. Unii nu pot să înțeleagă, cum nu înțelegeau și nici acești oameni. Ei nu înțelegeau și este greu de înțeles. Lucrarea lui Dumnezeu este greu de înțeles. Propovăduirea crucii este o nebunie pe cei ce sunt pe calea pierzării. Asta nu înseamnă că nu trebuie să spunem oamenilor despre Dumnezeu. Și când le spun întoarcerea mea la Dumnezeu între patru pereți, dintr-o dată a venit puterea lui Dumnezeu și o spun întotdeauna și nu-mi venea să cred că eram un om transformat. Nici n-am cerut, decât atât am spus, ajută-mă, Doamne. Atât am spus. Țin foarte bine minte, într-o zi din august, din 2003, pe loc transformat, ca să vedeți puterea lui Dumnezeu, așa a fost și acest Pavel. Însuflețit o râvnă pentru lege. Era propus poate ca mare preot. Dintr-o dată, Dumnezeu i-a întors planurile. Cine ești tu, Doamne? Să știți că am întrebat și eu, nu știu cine, dar m-am cutremurat. S-a schimbat pur și simplu tot în mine, așa cum a fost și la acest om, Pavel. Saul era atunci și a devenit un mare misionar, cel mai mare de fapt a tuturor timpurilor. Se scrie foarte mult despre el, un om neînsemnat pentru lumea aceasta, un paria în lumea aceasta. Așa suntem noi, oamenii lui Dumnezeu, niște paria, oameni marginalizați, zice pocăit. Cuvântul ăsta, pocăit, e cam parcă te jignești un pic așa. Dar așa spune Dumnezeu, să te pocăiești, să regrezi de viața care ai trăit-o, să înțelegi că ești un păcătos și cu păcatele tale nu poți ajunge în cer la Dumnezeu. Să înțelegi că Iisus Hristos a venit și pentru tine și și-a dat viața pe crucea Golgotei în chinuri, cum am auzit și dimineața la evanghelizare, ca tu să fii salvat. Să te pocăiești înseamnă să-ți regrezi viața trecută. Să înțelegi că ești un păcătos și ai nevoie de Iisus Hristos. Pentru că sufletul care este în dumneata, ăla nu se duce, se duce ambalajul. Sufletul, conținutul acesta pe care ambalajul îl ține, se duce la Dumnezeu și cum oamenilor este rânduit o singură, să moară o singură dată, iar apoi vine judecata, negreșit vine judecata. Eu personal, este greu să iau decizia aceasta, dar îmi dă Dumnezeu putere să o iau când voi fi pus într-o situație foarte grea. Mă uit cu ochi în Orient. Și acolo creștinii sunt, nu știu, nu pot să înțeleg, credeți-mă, când mă uit închid repede, dar diavolul lucrează cu mare putere acolo și lucrează cu putere și caută să oprească lucrarea lui Dumnezeu și pe ce lucrează, de aceea se întorc și mai mult la Dumnezeu. Și aici noi, într-adevăr, stăm liniștiți, dar nu o să mai stăm liniștiți prea mult. Nu vreau să fac acum pagap, dar este realitatea ceea ce se întâmplă, să știți. M-am gândit foarte mult la acest verset, ci că eu sunt gata nu numai să fiu legat în temniță sau eu mai știu cum, chiar să și mor pentru numele acesta. Dacă evităm să trecem prin această situație, dragii mei, cred că Dumnezeu pe unii dintre noi de aici ne va aduce în situația asta. În situația asta să decizi ce te lepezi de Hristos sau nu. Pentru că semnul este Iisus Hristos. Nu este altceva, sabatul sau altceva. Este Iisus Hristos, te lepezi de El sau nu. Așa spuneau pe timpul lui Nero și timpul împăraților care prigoneau și omorau în arene. Te închini mie sau lui Hristos? Dacă te închinai și spuneai, nu te închinți, că ei trebuia să le aduci, ei erau zei, să le aduci închinare. Regimul roman de atunci, regimul opresor și stăpânirea de atunci nu interesa de religii. Lui să-i aduci închinare și împăratului, pentru că el era un zeu. Te închini mie sau lui Iisus Hristos? Dacă spuneai că te închini lui Iisus Hristos, vei fi aruncat sau ars pe rug. Iată decizia. Eu sunt gata să mor pentru Iisus Hristos. Dacă mor pentru Iisus Hristos, așa cum Pavel, spunea, vei câștiga împărăția lui Dumnezeu, vei fi în împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă nu, dacă te lepezi de Hristos, știți versetul acela din Evrei 10, Evrei capitolul 10, aș vrea să-l citesc în încheiere acum, spune acolo câteva cuvinte care, Evrei capitolul 10, să deschid imediat acolo ca să citim, să ne rămână poate memorat, începând cu versetul 35. Deci Evrei 10, începând cu versetul 35. Zice, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Spune aici în continuare, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce va veni nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Și Pavel aici încurajează în versetul 3, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să vă rămână memorate aceste versete în mintea dumneavoastră. Mă gândeam acum pe moment și la cei trei tineri din Babilon. Împărate, noi nu-ți răspundem nimic, n-avem ce să-ți răspundem. Noi nu ne vom închina chipului făcut de tine. Noi ne închinăm lui Dumnezeu cu prețul vieții. Ei, avem destule exemple în Biblie, asta pe care o cercetăm. Spune că undeva prin Rusia era o adunare așa ca a noastră și au venit acolo, nu știu dacă știți, doi oameni cu niște arme și au intrat în adunare, care se lepede de Hristos să iasă afară, dacă nu vă împușcăm pe toți. Și din toată adunarea au mai rămas 4-5 și era o farsă. Și acum, mai frații, eu să ne rugăm. Iată ce imagine. Noi suntem plini de râvnă pentru Domnul, da? Și cântăm, Domnul să ne binecuvinteze, dar va veni un moment al cercetării, momentul când vei fi pus față în față cu realitatea. Să dea Dumnezeu, cum a citit versetele acestea în Evrei, să nu dăm înapoi. Doamne, ajută-mă să trec prin această mare încercare. Domnul să ne binecuvinteze. Și noi ne rugăm, Doamne, mulțumim pentru pace, mulțumim că în țara noastră, dar va veni și aceste momente grele de luat. Să decizi într-un moment ca acela cu arma la tâmplă, să ți se ia copiii cum este în Orient. Doamne Dumnezeule, m-am gândit, Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine prin această încercare. Domnul să vă binecuvinteze și să binecuvinteze adunarea noastră. Și așa cum se spunea data trecută, că am o bucurie, spunea data trecută, nu știu cine, Mircea, când vin aici, e asta am și eu, o foarte mare bucurie. Să aud cântările pe care le fredonez pe stradă. Le fredonez pe stradă. Domnul să ne binecuvinteze, fraților și surorilor, și mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea sa și pentru harul care ne este dat și să rămânem cu el în fiecare moment al zilei. Amin.